नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो, भलायके सावन सामाजिक सुरक्षा मेरेन देश दर एका मळार धादोसकायेची भावना घेवन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां। राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई हांच्या फुडारपणाखालची राजभवन अन्नधन येवजण आयज चालीक लायली। आयज राज्यांत किडनी डायलिसीसचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान दर एकल्यान आपल्या भलायकेची काळजी घेवची गरज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली। वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरां राज्यांत नैऋत्य मान्सून दुबळो जाला। पुराय खबरो, भलायके सावन सामाजीक सुरक्षा मेरेन देश दर एका मळार धादोसकायेची भावना घेवन मुखार वता जे सामाजीक न्यायाचे एक व्हड चित्र आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केला। सध्या भारतातली चडशी लोकसंख्या एका वा दुसऱ्या सामाजीक संरक्षण फायद्याचो लाव घेत आसा अशें तांणी सांगले। आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीन ते आपले विचार मांडटाले। आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या IALO अहवालाविशीं ते उलयले, जंय भारतातल्या 64% चड लोकांक आतां कांय सामाजीक संरक्षण फायद्याचो वा दुसऱ्याचो फायदो निश्चितपणान मेळटा असो उल्लेख तांणी केलो।
इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हळ्यारूच WHO भारत ट्रॅकोमा मुक्त जाहीर केल्ल्याचोय उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी हांणी केलो। हो रोग अथकपणान विराम नासतना झुजपी लोकांनी लोकांच्या कश्टाचो परिणाम अशें तांणी म्हटला। आणीबाणी विशीं उलयतना प्रधानमंत्री हांणी म्हटले की भौशीक सहभागाच्या बळग्यान व्हडल्या संकश्टाक तोंड दिवंक मेळटा। कांय दिसां आदीं देशाचेर आणीबाणी लादपाच्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जालीं आनी देशांतल्या लोकांनी संविधान हत्या दीस पाळ्ळो। ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक मनयल्ल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो उल्लेख करताना श्री मोदी हांणी सांगले की चडांत चड लोक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत योग आपणावपाक लागल्यात। तीर्थयात्रेविशीं उलयतना श्री मोदी हांणी कैलास मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा आनी जगन्नाथ रथ यात्रा हाचे विशीं उल्लेख केलो। श्री मोदी हांणी सांगले की आसामांतलो बोडोलँड आयज देशांत नव्या अस्मितायेन उबो रावता। थंयच्या तरणाट्यांकडेन जी उर्जा आनी आत्मविश्वास आसा तो फुटबॉल मैदानाचेर दिसता। भारताच्या प्रादेशीक भाशीक आनी संस्कृतीक विविधतायेचो उल्लेख करून श्री मोदी हांणी कला, हस्तकला आनी कुशळटाय हाची विविधताय देशाचो एक व्हड गूण आसा अशें सांगले। संवसारांत अशा उत्पादनाची मागणी नेटान वाडत आसा अशें प्रधानमंत्र्यान नदरेक हाडून दिले। राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांच्या मार्गदर्शनाखाला आनी गोंय सरकार आनी गोवा स्ट्रीट प्रोविडन्स या बिगर सरकारी संघटनेच्या जोडपालवान गरजू मनशाक 2 वेळ जेवण दिवपी राजभवन अन्नधन येवजण आयज चालीक लायल्या। हे शिवाय किडनी डायलिसीस आनी कॅन्सराचे दुयेंतींक मजत म्हण राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी 25,000 प्रत्येकी इतली अर्थीक मजत दिवपी धनादेश दिले। गरजूंक अन्नदान करपी देशांतले गोंय हें पयलें राजभवन आसतलें अशें ह्या वेळार कार्यावळीचे मानाचे सोयरे म्हूण गोंयचे आदले सभापती तशेंच केरळचे सद्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळां। राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हे मनीसपणांतल्यान वेगवेगळे प्रस्न सुटावे करीत आसात। तांचे मदीं समाजाची उदरगत करपाची तळमळ आसा। गोंयचें राजभवन फकत राजभवन न्ही जाल्यार लोकभवन जालां अशें श्री राजेंद्र आर्लेकर हांणी मुखार म्हटलां।
आमी लोकांक खातीर कितें करतात काय कितें ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमीच दिवपाचें आसता। आणि ते उत्तर दिवपाचे काम आयच्या कार्यक्रमान केल्ले आसा, प्रोग्रामान जाल्ले आसा.
गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांचे समाजान घडपी बारीक बाबींचेर तशेंच संस्कृताय आनी लोकजिणेचेर खोलायेन अभ्यास करून केल्ले लेख आसात. गोंयच्या बाबतींत तांणी बरयल्लीं पुस्तकां फुडले पिळगेक मार्गदर्शन करपाक म्हत्वाची थारतली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां.
Pride and honor to be part of this noble comprehensive initiatives and the launch of the Raj Bhavan Annadan scheme and distribution of the financial assistance to the cancer and dialysis patients are the true honor the thoughtful humanitarian leadership of our honorable governor Sri P.S. Sridharan Pillai ji. Maka dista thoychas governor of Dantan Annadan scheme chalana astali pahile 40 amcha honorable governor Sri P.S. Sridharan Pillai ji hanjani aplya swatache royalty fundate paise जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या एन जी ओ खातीर तांच्यानी आपल्या हे पयशे दिले. त्या बद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन.
आपणे बरयल्ल्या पुस्तकांतल्यान जी रॉयल्टी मेळटा तातूंतल्यान आपणे अन्न धन ही येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी दिल्या. तशेंच राज्यपाल निधीतल्यान किडनी डायलसीस आनी कॅन्सराच्या दुयेंतींक अर्थीक मजत दिल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिली. गोंयांत पयलीं किडनीच्या डायलसीसचे दुयेंती क्वचित आसताले, मात आतां ह्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां हे फाटभुंयेर दर एकल्यान आपल्या भलायकीची कुयदाद घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. सरकार डायलसीस उपचार विनाशुल्क दिता. गोडेमुताचें दुयेंस आशिल्ल्यांनी किडनी बरी दवरपाक जाय जाल्यार खास करून आहाराचें पथ्य पाळचें. गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती लेगीत वाडटा अशें दिसून आयलां. आयुर्वेद उपचार पद्दतीन घेवन तशेंच दिनचर्या आनी ऋतुचर्या पाळून संतुलीत जिवनशैली आनी योग्य जेवण घेत जाल्यार कॅन्सरा सारके दुयेंसाचेर लेगीत मात जावपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ते आयज पणजे एका शासकीय कार्यावळींत उलयताले. जाल्यार सर्विकल कॅन्सराचे दुयेंस जावचे न्ही म्हूण गोंयांतल्या वयान येवपी चलयांक HPV वाशीन दिवपाची मोहीम सरकारान चालीक लावची अशी सुचोवणी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
भूनोंदणी खात्यान तरेकवार 40 पदां खातीर भरती जातली. तातूंतली 20 पदां फिल्ड सर्वेयर आनी 20 पदां MTS पदां खातीर आसात. सगळीं पदां NAKSHA प्रकल्पा खाला फकत 4 महिन्याच्या कंत्राटी तत्वाचेर भरतले. ह्या पदा खातीर मुलाखती 15 जुलयाक सकाळी 10:30 पणजे खात्याच्या मुखेल कार्यालयांत जातल्यो अशें खात्यान कळीत केलां. मडगांवां फुडल्या सप्तकांत 6 जुलय ह्या दिसा आषाढी एकादशीची परब मनोवपाचें आसून त्या निमतान मडगांवच्या रविंद्र भवनांत बोलावा विठ्ठल ही अभंग आनी भक्तीगीताची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ल्हान वयातूच संगीत वाठारांत नामना मेळोवपी युवा गायक राजयोग धुरी आनी गोंयच्यो गायिका अर्चना कामुलकार हांच्या गायनाची कार्यावळ त्या निमतान घडोवन हाडल्या अशी माहिती रविंद्र भवनचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. अंदूचो चिखलकालो महोत्सव 5-7 जुलय ह्या काळांत माशेल देवकी कृष्ण देवळा सामकारच्या वाठारांत आयोजीत केला अशें गोंय पर्यटन खात्यान कळीत केलां. उमेदीन आनी अध्यात्मीक उमेदीन मनयतात तो चिखलकालो गोंयचे परंपरेन खोलायेन रुतला अशें परंपरागत रुतून दवरला अशें आदीपासून चिखलकालो खेळपी थळावे जाणटे सांगतात. 5 जुलयच्या शिवमुहूर्ताचेर सुरू जावपी ह्या चिखलकाल्याच्या निमतान गोंय पर्यटन खात्यान गोंयचे पारंपारीक शाकाहारी पदार्थ दाखोवपी रांदपाचे सर्तीचें आयोजन केलां. ताचे उपरांत नाचू किर्तनाचे रंग हो भक्तीपूर्ण संगीत कार्यक्रम जातलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. भलायके सावन सामाजीक सुरक्षा मेरेन देश दर एका मळार धादोसकायेची भावना घेवन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हांच्या फुडारपणाखालची राजभवन अन्नधन येवजण आयज चालीक लायली. आयज राज्यांत किडनी डायलिसीसचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान दर एकल्यान आपल्या भलायकेची काळजी घेवची गरज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. आनी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरां राज्यांत नैऋत्य मान्सून दुबळो जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.